Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកផ្ញើសារបួងសួងឲ្យលោកត្រាំឆាប់ជាក្រោយដឹងថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-លោកโจ Biden ថ្លែងថាលោកនឹងបានស្រន់ជាបន្តឲ្យលោក Trump និងគ្រួសារមានសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពល្អរថយន្តបាសដឹកអ្នកកសែតអាមេនីត្រូវគ្រាប់ផ្លោងក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្សារហ៊ុនពិភពលោកធ្លាក់ចុះគណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងភរិយាឆ្លងវីរុសកូវីដ-ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយអ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកាំងដែលសង្ស័យថាចេញពីអ្នកគាំទ្រលោក Trump រងការថ្កោលទោសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកពូចរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
មេដឹកនាំនិងអិសរាជជនល្បីៗនៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននាំគ្នាផ្ញើសារជូនពរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងគ្រួសារលោកបន្ទាប់ពីលោក Trump បានប្រកាសថាលោកនិងភរិយា Melania Trump បានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវីរុសកូវីដ-ក្នុងខ្លួនប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus បានសរសេរសារ Twitter ជូនពរលោក Trump និងភរិយាឲ្យឆាប់ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោក Trump ជាមេដឹកនាំទី1ដែលបានផ្ញើសារគាំទ្រលោក Trump ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានពលរដ្ឋជាង 1,300 លាននាក់នោះមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនប្រហែល 6 លាន 4 សែននាក់និងមនុស្សស្លាប់ជាង 99,000 នាក់នៅក្នុងសារមួយលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជូនពរឲ្យលោក Trump ឆាប់ជាលោក Putin ថ្លែងថាខ្ញុំជឿថាភាពស្វាហាប់និងស្មារតីល្អព្រមទាំងសុទិដ្ឋិនិយមរបស់លោកនឹងជួយលោកទប់ទល់ជាមួយមេរោគដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នេះប្រទេសរុស្ស៊ីមានករណី COVID-19 ចំនួន 1 លាន 2 សែននាក់និងអ្នកស្លាប់ជិត 21,000 នាក់លោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់ Angela Merkel បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំសូមផ្ញើការជូនពរលោក Donald Trump និងលោកស្រី Melania Trump ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងឆាប់ជាពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-នេះហើយបានសះស្បើយយ៉ាងពេញលេញអាឡឺម៉ង់មានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 29,100និងអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច 9,500 នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលធ្លាប់ការជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងខែមីនានៅពេលដែលប្រទេសលោកកំពុងតែផ្ទុះជំងឺនេះយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏បានផ្ញើសារជូនពរដែរកាលពីដើមខែមេសាលោក Johnson ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងជាបន្ទាន់ហើយបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំគ្រាមានអាសន្នមួយចក្រភពអង់គ្លេសមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 453,000 និងអ្នកស្លាប់ចំនួន 42,000 នាក់នេះបើតាមតួលេខនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដែលបានជួបជាមួយលោក Trump នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនោះក៏បានផ្ញើសារជូនពរលោក Trump ឲ្យឆាប់ជាដែរអ៊ីស្រាអែលមានករណី COVID-19 ចំនួន 238,000 និងអ្នកស្លាប់ជាង 1,500 នាក់ហើយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានផ្ញើសារជូនពរលោក Trump លើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកអាហ្វហ្គានីស្ថានមានករណី COVID-19 ចំនួន 39,000 និងអ្នកស្លាប់ជាង 1,400 នាក់ មេដឹកនាំឯទៀតមិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាសាធារណៈទេនេះបើតាមក្រុមមួយដែលឃ្លាំមើលសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនោះក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលអន្តរជាតិមិនមានតួលេខ COVID-19 សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក៏មិនទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗចំពោះព័ត៌មាននេះដែរវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមដំបូងពីទីក្រុងវូហានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយមន្ត្រីចិនរាយការណ៍ថាមានករណី COVID-19 ជាង 91,000 និងអ្នកស្លាប់ 4,700 នាក់មុននឹងវីរុសនេះថមថយវិញកាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែកាសែត Global Times ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារឿងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Trump ឡើងវិញលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រថាលោកនិងភរិយារបស់លោកផ្ញើសារជូនពរឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកានេះនិងភរិយារបស់លោក Trump គឺលោកស្រី Melania Trump ឲ្យបានឆាប់ជាពីវីរុសកូវីដ-19ដែលបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាវិជ្ជមាននោះលោក Biden បានសរសេរក្នុងសារ Twitter ថាជិលនិងខ្ញុំសូមផ្ញើការបន់ស្រន់របស់យើងជូនលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោកស្រី Melania Trump ឆាប់ជាយើងនឹងបន្តបន់ស្រន់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពរថយន្តបាសដឹកអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីនិងអាមេនីនិងពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវក្របកំភ្លើងធំដែលបានបាញ់នៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរបស់រុស្ស៊ី RIA ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាគេមិនទាន់ឃើញមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសនៅឡើយទេទនកម្មថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើប្រទេសបេឡារុសបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានថាប្រទេសទួរគីអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទនកម្មដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលចំពោះរឿងចំនួនសមត់មួយទនកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីបេឡារុសប្រមាណ40នាក់ប៉ុន្តែមិនមានឈ្មោះប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko ទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងការបង្ក្រាបបាតុករក្រោយការបោះឆ្នោតនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងភរិយាគឺលោកស្រី Melania Trump បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យផ្សារភិហុនដាំក្បាលចុះភ្លាមៗ ហើយពួកអ្នកវិភាគបានសម្ដែងក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកាន់តែតឹងតែងឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយសារវីរុសនេះបានលេចចេញមុនដំបូងគេពីប្រទេសចិនអ្នកស្រី Fern Robinson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនិងលោកស្រី Melania ដែលជាភរិយារបស់លោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើអ្នកទាំងពីរកំពុងមានរោគសញ្ញាអ្វីនៅឡើយទេតក្កិននឹងជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19នោះលោកប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ74ឆ្នាំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះតែអាយុនិងទម្ងន់របស់លោកការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងពិធីចតាលើស័កឬក៏ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនឹងរៀបរៀងលោកមិនឲ្យធ្វើដំណើររយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលរយៈពេលនេះនឹងបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃដែលលោកត្រូវជជែកដេញដោលជាលើកទី2ជាមួយលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងភរិយារបស់លោកចូលរួមជាមួយមនុស្ស7,200,000នាក់ទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឆ្លងវីរុសនេះជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង200,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង340,000,000ករណីនៃជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកនិងមនុស្សជាង1,000,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាលោកនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាមានជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាលោកស្រី Karen ដែលជាភរិយារបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំសូមផ្ញើនូវក្តីស្រឡាញ់និងការបន់ស្រន់ដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកស្រី Melania Trump ដែលជាមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគេនៅមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដនៅឡើយថាតើលទ្ធផលតេស្តនឹងប៉ះពាល់សកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីដែរឬទេសម្រាប់ពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬកម្មវិធីរៀបអង្គប្រាក់ទីទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលនយោបាយព័ត៌មានឡើងវិញដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទៅកាន់ប្រទេសក្រូអាស៊ីថាលោកមានសុខភាពល្អហើយមិនមានជំងឺ COVID-19 ទេដោយលោកនិយាយទៀតថាលោកបានធ្វើតេស្តជាប្រចាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងបន់ស្រន់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រីភរិយារបស់លោកបានជាសះស្បើយឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សផ្សារភិហ៊ុនសកលលោកបានធ្លាក់ចុះក្រោយមានព័ត៌មានថាលោកត្រាំបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកណៃយ៉ាសូគីគូបូសេវីទូជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Sumitomo Mitsu Trust Asset Management ក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាលោកត្រាំនឹងមានភាពកខ្វក់កាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងចិនបន្ទាប់ពីការឆ្លងវីរុសនោះមកលោកអូស៊ីគូបូបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រឆាំងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីលោកមានជំងឺ COVID-19 វីរុសកូវីដ-19បានលេចចេញមុនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 កាលពីប៉ុន្មានខែមុនលោកជូឃ្វីនកាស្ត្រូសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់តាមសារ Twitter ថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីទេវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិវីរុសនេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង200,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបរទេសមុនដំបូងដែលជូនពរដល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងភរិយារបស់លោកអោឆាប់ជាលោក Modi បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាសូមជូនពរឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគឺប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកស្រី Melania បានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សនិងមានសុខភាពល្អសារនោះត្រូវបានបន្តឡើងដោយអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែរលោក Jess Jackson មេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលអាមេរិកបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាយើងសូមបន់ស្រន់ដោយស្មោះស្ម័គ្រឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រី Melania មិនមានជំងឺដល់អាក្រក់បំផុតនេះយើងសូមបួងសួងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកឆាប់ជាសះស្បើយយើងសូមបន់ស្រន់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺនេះទោះបីមានជំនឿនិងនយោបាយអ្វីក៏ដោយ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទីនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ការថ្កោលទោសនិងការទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រៃពីអ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកាំងរងការវាយប្រហារពីបុរសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅពេលមានបាតកម្មគាំទ្រផងនិងប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋ Minnesota ផងនោះលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
អ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកាំងប្រាប់ពីការវាយប្រហារពីបុរសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅពេលដែលមានបាតកម្មគាំទ្រនិងប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅការនេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសហើយទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រឿងយាយីអ្នកកសែតអ្នកកសែតផ្នែកថតរូបម្នាក់គឺលោកឌីម៉ាញឈួនអាយុ34ឆ្នាំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1993ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងគេចខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកបានចូលធ្វើការក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ល្បីល្បាញមួយឈ្មោះ WCCO TV នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ត្រូវបានបញ្ជូនទៅថតរូបនៅកន្លែងដែលមានបាតកម្មគាំទ្រលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបាតកម្មគាំទ្រលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតពលានយន្តហោះនៅក្នុងសង្កាត់ Duluth ខាងជើងទីក្រុងភ្លោះនៃរដ្ឋ Minnesota ក្នុងចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រ លោកឌីម៉ាញរងការវាយដោយបុរសវ័យចំណាស់ជាង50ឆ្នាំម្នាក់នៅពេលដែលលោកប្រើទូរស័ព្ទដៃថតបុរសដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅពេលបុរសនោះកំពុងតតាំងសម្ដីជាមួយស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោកโจ Biden លោកឌីម៉ាញបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
តែដូចហើយតើខ្ញុំឃើញចឹងទៅខ្ញុំចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំមានខាមអាខាខ្ញុំយកទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំអា iPhone ទូចមួយនោះទៅថតទៅថតទៅបានអីផងគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់វាយខាមអាខ្ញុំប៉ាំងដោយស្លាកខាមអាខ្ញុំស្មានតែបែកទៅខាមអាបើខ្ញុំអត់ខលវាយខាមអាវាយចំដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកខាមអាខ្ញុំគាត់ទៅយកខាមអាខ្ញុំថតទៀតថតទៀតដល់គាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើកៅណាគេមិនតែមកថតអីចឹងខ្ញុំផាញ់ផ្លាកខ្ញុំនៅមុខគាត់ហ្នឹងផ្លាកឈ្មោះខ្ញុំផ្ញាក់ផ្លាកឈ្មោះខ្ញុំបោះខ្ញុំគាត់ឃើញទៅបានគាត់អូនតែគាត់ថាឲ្យថតទេឲ្យថតទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបរោះនោះមិនបានសុំទោសមុនពេលចាក់ចេញក្រោយកើតហេតុបន្តិចហើយមិត្តភ័ក្តិដែលកាន់បដាគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានយកស្លាកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមកបិទកាមេរ៉ាមិនឲ្យថតរូបផងដែរលោកឌីម៉ាញថានៅរថយន្តក្រហមរបស់បរោះនោះដែលលោកថតស្លាកលេខបានមានដាក់ស្លាកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅពីក្រោយគេគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការឬក៏ភាគីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាបរោះនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណានោះទេសមាគមអ្នកកាសែតអាស៊ីអាមេរិកហៅថា Asian American Journalist Association AAJA បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយអ្នកកាសែតផ្នែកថតរូបនៃទូរទស្សន៍ WCCO TV ដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការនៅទីសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃពុធសមាគម AAJA បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសមាគមអ្នកកាសែតអាស៊ីអាមេរិករួមគ្នាគាំទ្រអ្នកសារព័ត៌មានហើយថ្កោលទោសចំពោះការគំរាមកំហែងនិងការវាយប្រហារដែលនាំឲ្យរំខានដល់សិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកគេដោយមិនភ័យខ្លាចចំពោះសវត្ថិភាពសមាគមនេះបានទទូចដល់អាជ្ញាធរប៉ូលីសឲ្យស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះឲ្យបានដិតដល់ទៅលើការវាយប្រហារអ្នកកាសែតដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជួរមុខដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្តទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាសត្រូវទេអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីជាគ្រឹះសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចនិងស្ថាប័នរដ្ឋមានការទទួលខុសត្រូវការគម្រាមកំហែងណាមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សង្គមសេរីដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនិងវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីប៉ូលីសនៃសង្កាត់ដូលុចរដ្ឋមីនីសូតាបានទទួលធ្វើកំណត់ហេតុចំពោះករណីវាយអ្នកកាសែតនេះហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសនៅលើ website នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់ដូលុចកំពុងស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានព័ត៌មានសូមរាយការណ៍ព័ត៌មានមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ2837305020បើតាមវីដេអូដែលគេបង្ហោះតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ WCCO TV បានបង្ហាញថាបុរសស្បែកសមានមាឌធំខ្ពស់និងមានអាយុលើស50ឆ្នាំបានវាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងថតរូបលោកហើយក៏បានដាច់ត្រឹមនោះដោយសារធ្លាក់ពីលើដៃកាលពីម្សិលមិញអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Jason Lewis និងជាបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ឡើងវិញនៅសារនឹងរូបភាពបុរសអាមេរិកកាំងស្បែកសដែលបានវាយអ្នកកាសែតបន្តពីលោក Guy Steele ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃទូរទស្សន៍ WCCO TV ផ្នែកខាងចាត់បញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងលោក Diman Chuon ចុះទៅយកព័ត៌មានផងនោះហើយបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅសារពីឃ្លាខ្លីៗយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់សារនោះលោកបានសរសេរពីការមិនសប្បាយចិត្តនិងទង្វើវាយអ្នកសារព័ត៌មានដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាជារឿងដែលខកចិត្តណាស់ដែលបានឃើញការវាយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ WCCO គឺលោកឌីម៉ាញបញ្ហានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់ដូលុចដែលជារឿងគួរធ្វើដូច្នោះលោកបានបន្ថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនោះគឺជារឿងដែលត្រូវយល់ដឹងនិងគោរពលោកឌីម៉ាញឈួននិយាយថាលោកចង់បានការគោរពពីក្រុមអ្នកគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរហើយផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើការបម្រើសាធារណជនដោយគ្មានការរំខានដោយសេរីដោយមិនលំអៀងនិងដោយមិនភ័យខ្លាចអ
ញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់ថាឲ្យពួកព័ត៌មានអ្នកធ្វើការធំៗហ្នឹងត្រូវការជួយផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋផងថាកុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកថតព័ត៌មាន កុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកផ្សេងព័ត៌មានកុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននេះជាកិច្ចការពួកខ្ញុំខំរៀនទៅពីទូដល់ធំធ្វើការខាងនេះពីពួកពួកខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះហេតុតែយើងមានមេខាងស្វែងខាងស្តាំថាឲ្យពួកខ្ញុំមកធ្វើបាបពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំសบายចិត្តទេទៅធ្វើការមិនសบายចិត្តទេភ័យភួយវងប្រពន្ធខ្ញុំពួកធំផងពេលគេមានប្តីគេបដិសេធវិញប្រពន្ធខ្ញុំខឹងបណ្ណា
លោកឌីម៉ាញដែលរៀនចប់មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីនីសូតាហើយធ្វើការជាអ្នកថតព័ត៌មាន8ឆ្នាំមកហើយរាប់ទាំងរយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ WCCO TV លោកទទូចដល់លោកត្រាំដែលធ្លាប់វាយប្រហារចំចំដោយពាក្យសម្ដីចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានថាផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយនោះកុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានតទៅទៀត
នេះជារឿងអ្នកធំធំកាហៅពាក្យ President យើងខកការផ្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាច់ចាំខាងស្វែងខាងស្ដាំឯងផ្លាប់កុំឲ្យធ្វើបាបពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសេរីភាពថតបានធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពួកខ្ញុំកុំឲ្យវាយពួកខ្ញុំនេះជាច្បាប់កើតឡើងតាំងពីដើមច្បាប់គេបង្កើតយូរណាស់ហើយ
ក្រុមបាតុករគាំទ្រជាច្រើននិងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋមីនីសូតាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ដូលុតបន្ទាប់ពីការដេញដោលដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់លោកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូបៃដិនអ្នកកសែតខ្មែរអមេរិកាំងឌីម៉ានឈួនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រមាណ400នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលត្រូវអង្គការសមាគមអ្នកកសែតក្នុងប្រទេសអាមេរិកអះអាងថារងគ្រោះដោយការយាយីចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មពាសពេញប្រទេសបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកGeorge Floyd ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក្រោយពេលដែលប៉ូលីសបានចាប់លោកក្នុងបទសង្ស័យថាបានយកលុយក្លែងក្លាយ20ដុល្លារទៅទិញបារីហើយប៉ូលីសម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កលោកអស់រយៈពេលជាង8នាទីក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីចុងខែឧសភារាជការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.